Sulaymonning hikmatlari 19-bob. To'g'ri yuradigan kambag'al egri tilli ahmoqdan yaxshiroq. Bilimsiz istak yaxshi emas. Shoshqaloqlar ham qoqiladi. Nodonning nodonligi hayotini buzadi-yu, egamizdan jahli chiqadi. Boylik do'stlar ustiga do'st keltiradi. Kambag'al esa do'stidan ham ayriladi. Soxta guvoh jazosiz qolmaydi. Yolg'on gapiruvchi ham qochib qutulmaydi. Ayonlarning marhamatini istaydigan ko'p. Sovg'a beruvchiga hamma do'stdir. Kambag'aldan hamma aka-ukalari nafratlanadi. Do'stlari ham uzoqlashadi. Qidirganda ularning izi ham yo'q. Donolikka erishgan o'z jonini sevadi. Farosatli kishi yaxshilik topadi. Soxta guvoh jazosiz qolmaydi. Yolg'onchi xalok bo'ladi. Hashamatli yashash ahmoqqa yarashmaganidek, xo'jayin ustidan hokimlik qilish ham qulga to'g'ri kelmaydi. Odamning aqli jahlini tiyadi. Gunohni kechirish unga shuhrat keltiradi. Shohning g'azabi sherning o'kirishiga o'xshaydi. Muruvvati esa maysadagi shabnam kabidir. Nodon farzand otasiga tashvish keltiradi. Xotinning janjali beto'xtov tomadigan chakkadaydir. Uy va boylik otadan meros. Farosatli xotin esa egamizdandir. Dangasalik odamni uyquchi qiladi. Yalqov odam och qoladi. Amrlarga amal qilgan o'z jonini asraydi. O'z hayotini xor qilgan esa o'ladi. Kambag'alga rahim qilish egamizga qarz berishday. U yaxshilikni qaytaradi. Umid bor ekan, farzandingni tarbiya qil. Buzilib nobud bo'lishiga yo'l qo'yma. Jahldor jazosini oladi. Uni bir qutqarsang, yana qutqarishingga to'g'ri keladi. Nasihatga quloq sol. Pand o'gitni qabul qil. Shunda umring bo'yi oqil bo'lasan. Insonning yuragida niyat ko'p. Lekin faqat egamizning aytgani amalga oshadi. Insonning istagi sadoqatli sevgi. Kambag'al odam yolg'onchidan yaxshiroqdir. Egamizdan qo'rqish hayotga eltadi. Odam huzur halovatda yashab tashvishga uchramaydi. Dangasa qo'lini kosaga cho'zadi-yu, og'ziga olib kelishga erinadi. Mazah qiluvchining ta'zirini ber. Shunda sodda odamlarga aql kiradi. Farosatliga tanbeh ber. Shunda uning bilimi oshadi. Otasiga zo'ravonlik qilib, onasini haydagan o'g'il uyat va sharmandalik keltiradi. Ey o'g'lim, agar nasihatga quloq tutmasang, ilm ma'rifatdan yuz o'g'irgan bo'lasan. Makkor guvoh adolat ustidan kuladi. Fosiqning og'zi yovuzlikni o'ziga oladi. Mazah qiluvchilarga hukm, nodonlarga kaltak tayyordir.